Мама, мама, тата, татко. История с деца на заден план. Копродукция на Българското национално радио и Полско радио Заход. Автори Цезари Галик и Даниела Манолова. Втора част. Героите и авторите на тази история говорят на два езика, защото тя се случва в две държави. Нашето разследване премина няколко пъти разстоянието между България и Полша. Правихме записи в София, Пловдив, Асеновград, Варшава и Дембица. Неговото истинско начало е във Варшава, в опразненото жилище на семейство Барбара и Тодор Василеви, където Патрик, големият син на Барбара Барнаш, от първия й брак, ни показа рисунките на Павло и Николета, останали по стените. В първа част проследихме защо и как това жилище е било напуснато от всичките му обитатели. Барбара не се прибира в този дом след завръщането си от Майорка. Тодор напуска този дом заедно с Павел и Николета и заминава за Асеновград. Във Варшава остава само Патрик, който живее наблизо. От този момент историята се разделя на две, случващи се едновременно в две държави – България и Полша. Ние сме в България, в Асеновград, в дома на Тодор Василев, срещу нас е Павел. Здрасти!
Здрасти!
А кажи ми, как ми дава един твой ден тук в Асеновград? Какво правиш, като се събудиш сутрин?
Като се събудя, отивам да закусвам. Първо малко гледам и по-късничко закусвам.
А учиш ли се да четеш? Имаш ли четанка?
Ами, чета някои книги.
Цели книги четеш?
Да, някои.
А кой те научи на азбуката? Ти нали не си ходил на училище тук още?
Тук съм ходил на предучилищно. И оттам знам азбуката. Цялата българска.
София, Министерство на правосъдието, Ани Панова, главен юрисконсулт в дирекция административно-правно обслужване и човешки ресурси.
Барбара Барнаш на 16 април подава молба до полския централен орган с искане за връщане на двете деца, Николета и Павел, в държавата по обичайното им местопребиваване Република Полша. Децата са изведени от Република Полша на 2 април 2008 година. В молбата си госпожа Барнаш твърди, че съпругът ѝ Тодор Благоев Василев е отпътувал за България без тя да знае за това и по телефона ѝ е съобщил, че в България заедно с децата и няма намерение да се върне в Полша. На 28 юли 2008 година Министерството на правосъдието на Република България е депозирало молбата в Софийски градски съд, който е компетентен да разгледа молба за връщане на дете по Хагската конвенция.
Треба воглед сонджи бугарским разпочнеш процедура за дечи за стало порван.
Варшава, Беата Вълковска, адвокат.
Въобще, за да се стартира процедура в българския съд за това, че децата са били отвлечени, за да може да се действа в рамките на Хагската конвенция, трябваше да започнем процедура в Полша, да убедим полския съд, че наистина е редно издаване на постановление за това, че мястото на постоянно местожителство на децата е мястото, където живее майка им. В продължение на една година са събирани много доказателства. Разпитани са 8 свидетели. Тодор Василев твърдеше, че съпругата му е в някаква международна престъпна организация. Въобще всичко най-лошо, което можем да си представим, че е заплаха за децата.
Всичко, може да се въображиш най-горшего и живо глед с загрожением для дичи и така далее.
Тодор Василев.
На първото дело се явихме едва ли не като свидетели да не разпитат само. Защо сме си дошли и за какво мислим по въпрос. А той се оказа, че той си е бил пълен процес и което никой не очаква, че не съм знаел, че по Хагската конвенция с едно заседание се решава. И другото нещо, което също не знаех, че по Хагската конвенция има само един съд и една апелация и край. Децата в съда бяха разпитвани. Имаше психолози. Децата казват, че ние си искаме в България. Психолозите решават, че децата са манипулирани от бащата. Децата казват, че искат да си останат в България при тати. Те казват, децата са манипулирани. Аз за мен, аз пък казвам, че тези психолози са манипулирани от... Съда също е манипулиран.
Подчас пиеше и разправи.
Барбара Барнеш.
По време на първото дело знаех, че децата ще бъдат разпитвани. Но моят мъж в момента, когато свекърва ми започва да свидетелства в лоша за него посока, защото свекърва ми малко се беше объркала, мъжът ми се нервира и го изхвърлиха от съдебната зала.
Де мама била там с панем Тодорем на сали съндовей. Я бивам през певен час поза сала.
Патрик, големият си на Барбара Барнеш.
Когато мама беше с господин Тодор в съдебната зала, аз за известно време бях извън нея. Разговарях малко с брат ми и сестра ми, но те се чувстваха надзиравани от баба си, майката на Тодор. Държаха се така малко странно. Не бяхме виждали от половин година, а се държаха сякаш им е забранено да ме прегърнат или да ми кажат нещо. Преди това се държаха нормално, като брат и сестра. Много ми беше жал за тези деца, за това, което той беше направил с тях, което им е наговорил по отношение на майка ни. След това, което направи той, за мен вече господин Тодор е напълно чужд човек. По никакъв начин не е мое семейство.
Потом се зробил, то е просто... Для мен уж пан Тодор за особа зупевня обца. Но не е то в жадним характере моя родина.
София. Психотерапевтичен кабинет. Боянка Корнажева, психоаналитик и съдебен психолог.
Как да си разделим детето без да го ощупим? Това е една работа преди да се стигне до съда. Работи се с двамата родители и от тук започва вече и голямата трудност, защото те трябва доброволно и с някакво желание да дойдат двамата. Много често двамата, бащата и майката, могат да се разберат. Обаче се намесват големите семейства, баба, дядо, роднини, какво ще кажат хората. И там става страшно, защото натиска на това по-голямото семейство е изключително голям. И всъщност нашата работа е да успеем да стигнем до някакво по-човешко и за детето, и за родителите споразумение. Най-възможно жестокия вариант е така наречения синдром на родителското отчуждение. Дали ще му сложите този етикет или ще го наречете злоупотреба с детето, въпрос на избор. Но когато единият родител употребява детето, понякога не напълно съзнателно, като го насочва като оръжие срещу другия. И той си мисли, че по този начин поставя другия, врага, бившия партньор, на мястото му. А за това може да се спори, но това, което е безспорно, са изключително тежките отрицателни последици за детето и за родителите. Защото това безкрайно ожесточаване той изяжда. Българският народ го е казал, изяло го отвътре.
Съдът постановява решението си на 3 октомври 2008 година, с което разпорежда незабавно връщане в Република Полша на децата Николета и Павел.
Очевидно от тего ожечения отвоял се пан Тодор Василев до сонду апелацийного.
Това решение Тодор Василев обжалва в апелативния съд, който издава окончателното решение. За втори път Барбара Василев трябваше да пътува до България. Това дело вече не участваха децата. Съдът подкрепи решението на първата инстанция на българския съд и разпореди връщане на децата в Полша.
Нашия съд направи според мен абсолютно голяма грешка, защото трябваше да има някакво решение по родителски права. Когато има някакво решение за родителски права, тогава може един съд да постанови да се върнат или не. Защото ако имах аз, да кажем, или аз сега, ако имах ограничение в Полша родителски права или в България, съда естествено ще реши да замина децата в Полша, да идва майката и си ги взима с пълно право, след като са ти ограничени родителски права. А нашия съд постанови, нито имахме ограничени, нито аз, ние сме в законен брак още с съпругата ми. Тя е пуснала дело за развод, аз съм пуснал дело за развод. А нашия съд по Хагската конвенция постанови децата да заминат до Полша. Но кой родител да ги закара? Как да ги закарат? Сами ли трябва да тръгнат пеша, С самолет ли, с влак ли, с автобус ли? Няма това, няма това.
Хагската конвенция сина ми извади от интернет.
Майката на Теодор, Мария Василева.
Знаете ли, аз и между редовите четях, и когато разбрах, че може при адаптация на децата в замолената държава, тук именно България, децата са климатизирани, приспособени, говорят хубаво български език. Има хубави доклади от Агенция за крила на детето. Павел танцува спортни танци под въздействието на Нинито, неговата партньорка, Мчитова Крично танцува. И той взима златни медали в София, в Враца, на конкурси. Куинслейп, не знам си какво, танци, които даже не знаехме
ние.
Когато вече получих официално съобщение, че има положително решение за нас, че децата ще се върнат при мен, първо беше голяма радост, че Космара е свършил. Другото, което си мислех, че съвсем скоро идват вече коледните празници, ще има дядо Коледа, защото щом веднага, значи веднага. Но за съжаление минаха и коледните празници, мина нова година. Аз продължавам да съм без децата.
Те ме питаха, бабо, да ти казвам ли на тебе мама? Аз казвам, не. Вие си имате мама, вие си знаете коя е вашата мама. Вашата мама е Барбара Василев. Те играем разни игри за мама, пак продължаваме, имаме много хубави песнички. Где е мама, тук е няма. Вие кажете, че ми няма. Много интересни. И така пеем ви между другото и казвам, майка ви рано или късно ще дойде.
Истотне, обе инстанция в Българии...
Варшава, Министерство на правосъдието, Лешек Кужак.
И двете инстанции в България са излезли с решения, които са положителни за майката. Но подчертавам, българската страна е отговорна да изпълни решенията на българския съд.
София, Камера на частните съдебни изпълнители, Георги Тичев, председател.
Съдебни изпълнител е органа, който извършва предаването на едно дете, на неговия родител. Това става като се връчва покана на другата страна. Тя има 14-дневен срок да заяви дата и време, в които ще предаде детето. Ако не извърши това нещо, съдебният изпълнител принудително, казва ГПК, цитирам, предава детето. Принудително значи силово, със съдействие на полицията, разписано в ГПК, както и с помощта на детска педагогическа стая, социални работници, които са експерти в работа с деца.
Съдя изпълнителката първо започна. Идва майката с полския консул, идва да взимат децата. Викам, добре. Само че аз не съм съгласен да ги взимат децата, защото викам, за мен това решение на нашия съд е абсолютно, казвам, децата да заминат за Полша. Ако децата искат да заминат, ако не искат, какво ще правим? Подписах аз за доброволно предаване на децата за 25 май. Искаха да идват тук горе, в къщи. Съпругата ми казах, че аз тя повече в този апартамент няма да стъпне. Тук сме, майка ми, баща ми са изслугували, са и посрещали. Всяка година сме извали, а тя накрая точно с такива неща да ни сервира. Просто тя в този апартамент тук няма повече кръка и да стъпне.
Мой мъж в концу сгодил се на доброволно отдание дечи.
Мъжът ми накрая се съгласи доброволно да предаде децата, но аз усещах капан в това. Съгласявахме се с всички поставени от него условия за доброто на децата. Помолих съдебния изпълнител да изиска паспортите, защото почувствах уловката и не съм се сбъркала. Мъжът ми казал, че паспортите ги няма.
Obowiązkiem każdego konsula jest pilotowanie spraw prawnych dotyczących obywateli polskich, a egzekwowanie...
Sofia, posolstwo na Republika Polsza, Wojciech Galążska, konsul na Republika Polsza, Bułgaria.
Задължението на всеки консул е съблюдаването на правните въпроси на полските граждани, прилагани на територията на страната, в която работи. Според мен бащата на децата беше решил, че няма да ги върне. И инсценира според доста прецизно построен сценарий и ситуация, в която той се съгласява децата да бъдат върнати, но самите деца не са съгласни. С това той целеше да докаже, че предаването на децата е невъзможно.
Дойдеха на 25-ти с частен съдия изпълнител, с психолог, полицейски психолог за мен, с човек от детска педагогическа стая, не знам за какво стана въпрос, много хора дойдаха, ама цяла делегация, полски консул. Дойдаха, мъчиха цял час и 15 минути децата, ревяха, не искат да тръгват, нищо. Аз си обяснявах на частната съдия изпълнителка, викам, госпожо, колко време? Тя, викам, виждате, децата не искат да тръгват. Риват, плачат, Николетка крещеше, искам да си тръгвате, нива искам, не искам да говоря с вас. Частната съдия изпълнителка, ама чакай малко, дайте да си поговорим с децата, ама аз няма да възимам, само ще си говорим. Абе, госпожо, децата, що ги лъжите? Викам, те много добре знаят за какво сте тук, дошли сте да ги взимате. Не, не, няма да ги взимам и само да си поговорим. И аз направо вече и там след час и 15 минути викам, госпожо, или си тръгвайте, или взимайте. Ако искате, взимайте децата на сила, или си тръгвайте, защото викам, няма какво да намъчите тук. Да, разпълно пущено. Пущях въгнам да
пиеш и ден. Асеновград, жилището на Тодор Василев. Разговорът се води на полски, но на втори план се чува интервю с Николета и Павел, направено на 25 май, което Тодор пуска на компютъра си.
Кого чакате, какво ще се случи и по-късно с президента?
Тодор казва, сега ще ви пусна как изглеждаха децата на онзи първи ден. Казват им, че майка им идва сега да ги вземе.
Же мама, пие нас около му едно.
Зари Галек пита, откъде децата са знали, че майката лъжи? Тя не искаше да дойде тук и да каже какво се е случило на Майорка. Това думи на Николета ли са? Тя ли сама измислила това? Децата са виждали как тя пие.
Зараз пан можеш запиташ Павел как маму ще видя пиано. Ес Павел, ти те запиташ.
Иван, то не чаба да го детска наражаш, а пан хце?
Детско още обчежило, но.
То още раз треба?
Дори Павел може да дойде сега и да каже точно как е виждал майка си пияна. По такъв начин се раждат алкохолиците. Алкохоликът има объркан свят, от малък му се насажда в лъжи, лъжи и пак лъжи, и като порасне, детето остава в лъжливия свят. Защото родителите са го лъгали, майката, бащата, бабата, всички. Така ли трябва да бъде? Не така, но това е 7 годишно дете, е отговорът на Цезари Галек. Ако майката пие, детето трябва да знае, че майката пие, а не, че мама смуча близалка. Защо алкохолика не мисли, че като почне да пие, има деца наоколо? Значи алкохоликът има право, а аз съм виновен, че детето сега ще може да разкаже за това. Цезари Галек отговаря, не, аз не обвинявам, питам ви като баща, защото и аз съм баща. Аз бих пазил детето си. От какво? Пита Тодор Василев.
Нямам таки интенсив, тако яко ойчец, бо естем теж ойцем, тройга дечи, я бим своје детско бронил.
Пчет чим?
Много лош случай, защото тя пияница и лъжи.
Какви спомени имаш от твоята майка? Я не разкажи за твоята майка, когато е била с те, когато сте били заедно.
Еми, вкъщи само и когато ме забирала от училище.
Пани Тодоро, имам питание още, ежели мога.
И чакай ти да изгледам и сега.
Тя идвала вкъщи пияна.
Какво прави, когато е пиян?
Ами, лежи...
Свежда ли ви на разходка? Играете ли си с нея?
Не. Тя я мързеше за това.
Учите ли заедно? Разказва ли ви приказки?
Не.
А че искаш да видиш с мама днес?
Не, изобщо не.
Как се държи мама с вас, когато е пиян?
Ами, хлати се главата, лоша е... И досна е.
И досна е?
Да.
Вие притеснявате ли се от това?
Много.
Коя е майката?
Хайде, дожи, я да материал теж знам.
Ами да вървим да ни покажете как точно се е случило всичко това.
Покажи, покажи.
Предлага Цезари Галек. Пред блока Тодор продължава. Ние се страхувахме, че горе ще ни направят провокация. Ето за това тук на тази пейка аз бях готов да предам децата. Само, че попитайте децата дали искат. Защото никой не ги пита за това. И точно така казах аз. Ако искате, взимайте ги, аз съм съгласен. Но аз знаех, че децата не искат, защото по-рано им бях казал. Трябва да избирате или мама, или татко, както искате. Само, че трябва да знаете, че заминавате за Дембица, защото Варшава вече няма да я има. Цезари Галек. Но те не са имали връзка с майка си цяла година. Молих я да дойде в България, за да си признае всичко ли е въпросът на репортера. Всичко, което е станало. В момента аз нямам нужда от любов, а от това къде е била тя и какво е правила. Иначе за мен тя е свършен човек.
To było tragiczne dla mnie, na zasadzie, że ja podchodzę do dzieci, dzieci mówią, obydwoje, nie dotykaj mnie. И то было просто окропно.
Това беше трагично за мен, защото се доближих до децата, а те ми казват, не ме докосвай. Това беше ужасно. Няма да те докосвам, само искам да поговорим. И сега разговорът ми с децата, в който съпругът ми стои между мен, Павел и Николета. Тодор обаче не можеше да се раздвои между това и факта, че полицията изведе неговите родители, защото се държаха скандализиращо. Свекърва ми ме кълнеше на български. Мислиха, че ме държат на мушка, че могат да ме обиждат. Правиха го пред децата. В един момент, когато останах насаме с Павел и той ми казва на полски, не ме докосвай, аз му казах, слушай, изминал съм толкова километри заради тебе. Може ли да поговорим? Той, да, да.
Я потрафявам с дитским, не плакалам, билам силна, поведявам, че так
не знам въобще как успях да реагирам така, че не се разплаках. Знаех просто, че трябва да съм силна, че няма да показвам на детето, че плача. Имам една молба към теб. Можеш ли да ми седнеш в скута? Детето ми сяда в скута. Няма го бащата, няма и бабата, няма дядо. Сами сме на пейката. Павел се усмихва. Можеш ли да ме целунеш? Еми добре. Павел ме целува. Изведнъж се появява бащата. Повярвайте ми, ако не беше детето на коленете ми, ако хората не го бяха видяли, хората от посолството, българи и всички останали, и ако сама не бях го изпитала, не бих повярвала. Сякаш детето гръм го удари. Веднага се изправи на крака, отдръпна се от мен, седна в страни на пейката, беше нещо ужасно.
Ojciec zrobił wszystko, ażeby zakłócić to zbliżenie. Ojciec wtedy zachowywał się...
Bratata prawie się wszystko, żeby naruszyć ta bliskość. Toj tugawa projawiała się werbalna agresja. Narzuca się matka alkoholiczka, narkomanka, prostytutka i jakaś dzieciata w този moment se wrócili do przedwczesnego si emocjonalne stanie i silno izrażały się protywata si spрямо towa da se zawrnąć z matka si obratno w Polsce.
90% od chorata nie znaecha, co to se tam. Samo, czy što ima akcja. Powiecie to chora nie znaecha, czy ja si mam sadebno решение. Głupowata polakinia doszła da odkradne bolgarskite deca. Имаше такива мнения дълго време.
Децата, между другото, от първия ден имаха уплъх. Същия ден ги карах на психиатър. Павел беше много разтревожен. За вземането беше голям страх. Тя Николетка малко по-голяма, по...
Асеновград. Втори опит.
На втория ден в агенцията аз казах, че децата никъде няма да ги карам. Тук ми е, нали, изпълнителна лист, тук за Асеновград за 1.25, като искат, тук са децата, ако искат да идват. Аз там няма да ги карам децата. На втория ден ни дойдаха тук да взимат децата.
Ktoś w pewnym momencie usiłował zrobić sprawę o charakterze międzynarodowym.
Някой в този момент искаше да направи международен въпрос от това, че майката е полекиня и освен това в присъствието на консул се опитва да отвлече децата на мъжа си, което не беше така. Медиите представиха случая по един такъв много прост начин, без никакво задълбочаване. Така че в общественото мнение той започна да функционира като въпрос от международен характер, междукултурен, което е голяма грешка. От самото начало българската телевизия беше там, поканена с камера, най-вероятно поканена от бащата и регистрираше всички тези събития или поне тези, които смяташе за подходящи. В информацията в медиите, първият и втория ден, не бяха отразени. Показано беше само последното събитие от третия ден, когато се стигна до тези най-драматични сцени.
Асеновград, 27 май 2009 година.
Полицаите трябва да извадят детето, защото вика помощ.
Помощ вика децата.
Детето вика помощ.
Ето и госпожа съдебната изпълнител. Детето вика помощ. Вие спокойно спите ли, госпожо? Само това питам. Спите ли спокойно пред тази ситуация?
Как ти върши, Амбе? Детето вика помощ. Вижте какво направите.
Аз сега
гам да отговаряте. Вие лично ще отговаряте, госпожо.
И на третия ден консула вече, те понеже всеки ден пътуваха от София до тук, консула полския каза, искам до 2 часа децата са в колата.
Sędzia kurator udава се тим разом још в личнейшей асисте полиции.
Този път съдебният изпълнител дойде със сериозно подкрепление. Имаше полиция, представител на община Асеновград, представители на агенция за закрила на детето. Дойде също госпожата психолог от Пловдив, която съдя изпълнителката покани за участие. Бащата отказа на психоложката да разговаря с децата. Отказа също и на майката. И твърдеше през цялото време, че той предава децата. Ако децата искат, моля, съдя изпълнителят да ги вземе. Децата, разбира се, протестираха. И в този момент съдебният изпълнител каза на майката да вземе своите деца. Майката хвана и двете. В този момент бащата използва физическо насилие.
Czy rzeczywiście ten odbiór dzieci powinien odbywać się na podwórku? Czy nie można było tych...
Дали наистина това доброволно предаване трябваше да се извършва на улицата? Не можеше ли тези деца да бъдат предадени по нормален цивилизован начин? Да не им се причинява повече стрес? Трябваше да доближа децата, да ги хвана и да ги заведа до колата. А жената, която беше с мен, е наша приятелка, не само моя. Тя беше приятелка и на Тодор и много му е помогнала в живота. Повтарям, много, когато е бил сам.
Аз като видях рускинята, как взима моите дъщеря, а там стои дипломатическа кола и някаква рускиня. Тя е била ваша приятелка дълги години, вярно ли? Пита Цезари Галек. Ние се познаваме още от следването, обаче на филма изглежда като че ли вие сте целунали по бузата. Жалко е, че успя само с лявата ръка да я ударя, трябваше и с дясната да ударя, за да не се изправи повече.
Як би право трафил, то би не става.
Детето ми е вътре, бе, мачкайте, бе! Мачкайте, бе! Имайте, мачкайте, бе, господа полицаи, пластик, бе! Дипломатическо, кола мачка!
Какво точно значи да вземеш детето си на сила?
Була така ситуация, където тримавам Николе на ренках.
Имаше ситуация, в която държах Николета на ръце и останах аз и хората от тълпата и мъжът ми, който се нахвърли. Животно започнах да викам. Доближиха го двама полицаи и го хванаха за ръцете, за да не може да откъсне от мен Николета. Той ме душеше, дърпаше, хващаше ме за косите, ужасно ме дращеше. Отстраниха го за момент. Аз тогава исках да се изправя, защото той ме повали с Николета. Исках да се изправя напред и тогава той ме захапа за бузата. Моля да ми повярвате, че вече усещах, че бузата ми няма да я има. И до ден днешен имам белег. Той ще остане за цял живот. Нарекох го последна целувка. Отскубнаха го, защото явно са го хванали за врата, иначе той нямаше да ме пусне. Добре, че бяха тези полицаи.
Един словен в тем великим замешанию, в конце матка здолава тон цурка хвичич и сядва с ньом до самохода.
Сна дума, в цялата тази суматоха, майката успя да хване дъщеря си и да се качи с нея в колата на посолството, с която пристигнах аз. Тълпата блокира пътя на колата. Не позволяваха да тръгне. Майката настояваше да й бъде върнат и сина. Синът явно е бил някъде скрит или сам се е скрил.
Видя, панзи ми е тута и полиция на стопче мана.
Разказът на Тодор продължава на пауза. Виждате на това видео, че полицията ме държи постоянно. И щом ще взимат децата с дипломатически автомобил, аз хванах жена ми, за да не може да завлече дъщеря ми и сина ми в колата. Тогава вие сте охапали. Вярно ли е това? Пита Цезари Галек. Не е истина. А синът някъде си изгубил? Тодор Василев отговаря. Дори не знаеш, че си изгубил. Аз мислих, че вече са го завлекли. Не знам как е станал. Не знам какво се е случило с сина ми. Но мога да кажа, че както се вижда на материала, аз хванах рускинята, а той бил охапал преводачката. Тя също била забъркана. Тази същата преводачка от полското посолство после държи дъщеря ми вътре в колата.
Няма да казвам какво беше по-нататък, защото видях, че Павел го няма и видях как един от съседите просто го носи до входа. Не можехме да търсим на този ден Павел, защото не знаехме къде да го търсим. Освен това, в тази разярена тълпа започнахме да се страхуваме за живота си. Това беше нещо ужасно, разярена тълпа.
И по-около понад 2 години.
След около 2 часа полицията отблокира пътя на колата, с която заминахме от мястото на инцидента.
Георги Дичев, съдебен изпълнител.
В конкретния случай той е заявил на съдебната изпълнителка, че елате да си го вземете принудително, няма да го предам. Тя се опитала да направи неща, които ги няма в закона, само и само да не се стига до такива ексцесии. Искала от полицията съдействие бащата да бъде отстранен, тъй като очевидно пречи на изпълнението. Полицията отказва, защото иска прокурорско разпореждане, дежурният прокурор отказва, но там нещата просто излязоха от контрол. Съдебният изпълнител е органът, който ръководи цялото това производство. Но при положение, че полицията не се съобразява с неговите разпореждания, съдебният изпълнител на практика става един зрител на всичко, което се случва. Тази ситуация не зависи от него и не се контролира от него, което не може да е така и не трябва да е така. Просто тук в този случай имаше един лош синхрон между съдебният изпълнител и полиция. Нашата проверка установи, че колежката не е извършила никакви нарушения на процедурата. Даже е положил повече усилия, отколкото закона изисква. Но въпреки всичко се стигнал пак до тази ексцесия.
Хайската конвенция казва, че всичко трябва да стане в интерес на детето. Трябваше да дойде майката, след като има такова живот, да остане някъде, дето се казва тук в Асеновград, да иска всеки ден да се среща. Да стане всичко, дето се казва по-любовно, значи с мир. А не, когато идва един човек с полиция, с съдя изпълнител и не иска с никакви разговори, а до сега си бил мъж и жена и казва, аз с тебе повече няма да говоря. Ще говорим само в съда. Как става така? Може ли така двама родители? Това отговорна майка ли е за мен?
Jak pan powie szczerze, czy zrobił pan wszystko, żeby dzieci przygotować do ewentualnego przekazania?
Jak mam przygotować dzieci?
Въпросът на Цезари Галек е. Кажете искрено, направихте ли всичко възможно да подготвите децата за евентуалното предаване? Как да подготвят децата, като знам, че заминават при майка алкохоличка? Откъде знаете, че сега жена ви пие? Знам, че сега не пие нито грам, но след година или две отново ще започне. А знам как ще свърши моята жена. Въпросът на Цезари Галек е. Разказах ми историята на семейство, което е преминало през истински ад. Какво следва от тук нататък? Случи се това, че алкохоликът не си призна. Хубаво ли е собствената ти жена да те гледа в очите и да те лъже, и ти да знаеш, че тя те лъже? Защо ме питате за всичко това? Аз не съм мъж на вашата съпруга, отговаря Цезари Галек. Аз обаче няма да позволя това. Затова се върнах в България, защото исках аз да ръководя това, а в Полша се чувствах застрашен. Истината е такава, каквато е.
Я в Полша ще чуем за гружони. Правда е, така яка е.
Боянка Корнажева, психолог.
Значи има една приказка за Соломоновата притча, сигурно сте я чували. Когато две майки, едната рождена, едната не съвсем, искат да разделят едно дете, не могат да го разделят. И Соломон казва, добре, ето го, режа го на две. И ви давам по половинка. Рождената майка, истинската майка, казва, дайте го на нея.
Ние сме в Дембица. Разкажете ни за вашия нов дом.
Jest to moje miasto rodzinne, ukochane. Dom kupiłam od kogoś, więc to nie jest.
Това е родният ми град, любимият ми. Купих тази къща на старо, така че това не е нова къща, но я ремонтирах от основи. Като я купувах, мислих за децата си.
Как Николета се почувства тук?
В моменте, когато Николета приехала и забачила свой покой.
В момента, в който Николета пристигна и видя своята стаечка, видя къщата, забелязах радост в това дете. По пътя ѝ разказвах и тя сама отгатна, че стаята е в розов. Правих всичко това за децата.
Де Никола тътай вручила, już praktycznie nie mówiła po polsku, czy tam mówiła, ale bardzo słabo.
Когато Николета се върна, вече почти не говореше на полски или говореше, но много слабо. Но много се зарадва, че ме вижда. Сега без надзора на господин Тодор това изглеждаше съвсем различно. След връщането и в Дембица, говорих с нея и лека по лека вече се възстановява. През цялото време и казваме, че Павел съвсем скоро ще се върне. За това какво се е случвало там, за сега не сме говорили, не искаме да го припомняме, не искаме да питаме.
Кончувам тен дом и тим живам. Всички чушки, всички забавки.
Ремонтирах къщата и с това живях. Всички дрешки, всички играчки ми докарах тук от Варшава. Нищо не съм изхвърлила, защото от всичко ще има нужда. Оставих на децата да го решат, като се върнат. Защото не допусках и мисълта, че тези деца няма да се върнат. Всъщност хората, които пътуваха в колата, господин консула се очуди, че това дете много бързо откри в мен приятел. Тези хора в България не успяха да убият в тях това, което ни свързваше по-рано. За съжаление, и до днес обаче нямам син.
В дальшем тягу процедура екзекуцийна не застава еще замкнента и повинна бити
Изпълнителната процедура не е приключила. Становището на Българското министерство на правосъдието е, че е само въпрос на време довършването на нейното изпълнение. И разчита, че медиацията с бащата ще помогне той да бъде убеден и доброволно да върне другото дете.
На то, че медиация с ойцем помогат в тим, аби został он преконан и доброволно отдал друге детско.
Пловдив. Автокомплекса, в който работи Тодор Василев.
Тук се е автокомплекс Hyundai, Пловдив. Тук е стана изземането на Павел, насилствено естествено, с специализирана полицейска акция, които бяхме следени. С колегата се бяхме оговорили да се срещнем тук в автокомплекса и да тръгваме за Велико Търново за Рокърски събор и след това щяхме да идем на море за 2 или 3 дена. Когато точно прехвърлях багаж, пристигнаха 3 цивилни полицаи, които казаха, че ние сме за вас. Видяхме, че целият комплекс е отцепен от полиция. Кого чакаме? Чакаме някой. Ни казват кого. Чакаме някой. Аз вече разбрах, че е сигурно заради Павел, защото до мен и детето е тук. Взех да звъна на журналисти от BTV, от нашата телевизия. Вика, значи нещо става и вече сигурно ще ви да взимат Павел. Той седна на моя компютър, аз ще ви покажа и моята работна място, седна да си играеш на игричка детето. Аз даже му сложих слушалки да не слуша детето какво се ще стане, да не се стресира. Пристигнаха между другото журналисти и след тях пристигна нов частен съдия изпълнител, който за първи път го виждам. Пристигна и ние сме тук, ето, за насилствено изземане на дете. Викам, как ще вземете? Без с вас казвам, защо не ви познавам, не искам да разговарям, без адвокат, не можете да пристъпите, без да има доброволна покана. И детето стана, вече разбра, изплаши се право. Дойди до мен. Викам, ела, тати по-близичко е тук да идем до прозорците, поне журналистите снимаха. Ела да видиш, да видят вече как ще я вземат пак, дали ще е насилствено. Затова, че искахме да идем по-близо до прозорците, ме арестуваха.
Служиха белезници на бащата, за да предоставят свобода на действие на майката. Тя си гушна детето и го изнесе. Тук беше пълно, сигурно имаше 50 полицаи, 40. Много малко униформи не имаше, повечето бяха цивилни. Не пускаха изобщо медиите. Никой не ни каза за какво става въпрос и просто детето беше, според мен, насилствено изнесено.
И детето се развика, помощ, помогнете, а те са чакали съпругата ми да дойде от София. И майка му се появи някъде 4,5 или 5 часа ли беше. През това време други полицаи на мен отвличат вниманието да им подписвам някакъв протокол, за да не мога да виждам какво става. И аз съм казал, господа, в момента ми отвличат детето, защото това е отвличено. По този начин влиза кола на Министерството на правосъдието, доколкото разбрах. Вътре е госпожа Панова и през точно когато стана така, че детето взе да види, че го бутат, аз казвам, не бутите детето, защо го бутате? Вече майка му го грабна и детето... Колеги казват, че доста е удрал и е дърпал и не знам какво, и го вкараха в колата. Колата е била влезна вътре в сервиса. Чисто отвличане, чиста проба отвличане.
Для мен то е тотално и по-просто безсен, че то било так назване, тъй че то в жадно...
За мен е напълно безсмислено, че това беше наречено така, защото това беше игра с емоциите на детето от страна на моя съпруг. Този момент, когато Павел започна да вика, съпругът ми го записа с мобилния телефон. Не знам дали и съпругът или някой друг. Самия вик на Павел моментално беше пуснат в ефира, в интернет, в телевизиите, навсякъде. А това беше само един миг. Когато Тодор му показа белезниците си, защото го отстраниха, Павел изпищя, така че аз го прегърнах. И когато влезнахме в колата, му казах: Павелчо, всичко ще бъде наред, татко ще го пуснат, не се притеснявай. Малко още поплака и след това престана. Седнахме после на бордюра и разговаряхме. Павел се опитваше да ми каже нещо, говореше малко на български, малко на полски. През повечето време аз му говорих. Обясних му да не се страхува, че скоро ще види Николета, че тя го чака и той се успокои.
Лично майката го носеше през корема, така както видяхме момичето, както беше носено. По същия начин горе-долу беше носено и това малко момченце. Аз съм майка на две деца и да ви кажа, за мен това просто е кошмар, това, което всичко изживяха и братчето, и сестричката просто.
Знаете ли какво? Аз бих им препоръчал, като станат на 18 години, по най-демонстративен начин да идат да си скъсат актовите за раждане български. Защото тази държава нищо не направи. Аз съм им баща. От баща си няма да се откажа. Но от тъпата държава нека да се откажа.
Не пущал ми ренки. То значи, тримал ми за ренка и по-просто не могам се отдали.
Павел не ми пускаше ръката. Държеше ме за ръката, просто не можех никъде да се отдалеча. До туалет не ходихме заедно, а той ме чакаше отвън. Той никъде не ме остави. Много бързо започнахме да говорим, както стана и с Николета. Когато пътувахме насам, му разказах. Вече знаеше малко. Първия път, когато говори с Николета и каза, идвам при теб, на полски, и въобще беше много трогателно. Ще призная, че два пъти, когато той говори с семейството ми или с Николета, се разплаках от щастие, че детето е нормално, че се връщаме към действителността, че е при мен. Че просто се връщаме вкъщи. Радостта продължи дълго. Цяла нощ, защото пътувахме през нощта. Първо видя Николета, разписка се в колата, защото я видя да чака на прозореца. Цялото семейство ни очакваше, невероятна радост. На другия ден дойде при мен в леглото, прегърна ме и двамата дойдоха. Наистина супер. След това Николета разказваше всичко, беше негов гид, защото тя вече познаваше всичко тук. А той се опитва да бъде господар на къщата, обожава да коси тревата с мен, да помете. Напомня Николета за реда. До сега съм глезила децата. Много неща им се позволявах. Това вече свърши. Вече имат час за лягане, почистват си стаите, нормалният живот започва.
Но зачинам от тих дичи, по-просто до тей пори, то я по-просто разпещалам. И вям о тим, że на засаде, że на дуже речи ми ей позволяне, то се уж скончило, уж є година спання, уж є спрятання покою. По-просто нормальне життя зачинам.
В момента тя иска имунизационни картони. Ако тя е заинтересована в името на децата, ще ми даде контакт и ще има и ще ги изпрати имунизационните картони. Обадих се по телефона, викам, ще ми дадеш децата. Няма да ти дам. И паспорти няма да дам и имунизация. Ако ми даде да говоря с децата, веднага иди разговор, ден, ще ги изпрати. Когато ти вземат всички карти, и това в момента е единствената моя карта, да кажем, за да си чуе децата.
Докато моят съпруг не започне да сътрудничи на мен и преди всичко на властите, няма да говори с децата. Просто му нямам доверие, защото се страхувам, че отново ще използва емоционален шантаж върху тях. Децата в момента са нормални, ходят на училище, имат приятели.
Имат колеги в тази хвили. Чуят се безпечно.
Павел и Николета! Ходи на хвилечка!
Здрасти! Здрасти пак! Може ли да ви попитам нещо? Как ти мина деня просто?
Бажа добре.
Как се събуди сутринта? Сънува ли нещо през нощта?
Обудивам се от 8 години.
А каква ти любимата закуска? Каква имаше за закуска?
Платки.
А после какво направя?
Идех до школа.
Какво ти преподаваха днес?
Не ви ми е то ползен.
А, кажи на български, ако ти е по-лесно.
Не, я не ви ми е то Але мали сме религия и ангелски. Нищо не учили сме бързо, но нищо е първи ден.
А имате ли време за сестричката си да си играете?
Так.
Да? А мога ли да те попитам, теб? Нали може да си да ти говоря?
И отробен да нямаш.
А кое ти е любимото от тези двете кученца там?
Там не ли се.
Не ли се? Малкото. А на тебе?
И на мен.
На тебе малкото. Е, никой ли не обича голямото куче?
Рохният ангел. Трябвало много най-бързо.
А искате ли да си имате шлива кученце?
Так, я так.
Але я так е малюкке.
Малюкке, да.
Втора част на радиодокумента «Мама, мама, тата, татко. История с деца на заден план». Копродукция на Българското национално радио и Полско радио Заход. Автори Цезари Галек и Даниела Манолова. Музика Цезари Галек. Постпродукция на българската версия Живко Марев. Над програмата работиха още Теодор Иванов, Десислава Попов, Ралица Димитрова. Продуценти Пауляна Новакова, Българското национално радио програма Христо Ботев и Михал Францковек, Полско радио Заход. Продукцията е реализирана със субсидия на Европейската комисия в рамките на проекта Езици през микрофоните.